sikati labi sikata watarati Yezi chasispegile na baula liba yasfuna Sikati labi china sikata watarati Yezi chasispegile na baula liba yasfuna Ya wena leli dixa
Ngisho kuwe ndoda angaphesheya ithukile kungazi ukuthi ithuke ukuthi izobulala umsebenzi wami ngonyaka ophelile nawe ngibonile ukuthi uzame wehluleka ngeke uliqede ihobosha yasemshisazi khohlwa kala kithi khona. Babethumilele wena ukuthi uzomosha umsebenzi wami njengoba ufuka kuwo wawufaka amathini wakwaqoza wakwaqoza amacala labantu wakwaqoza umsebenzi wami nama yiki into engangayenza ngoba vele kwase kumoshakele. Ngisho kuwe sidakwe sisebenza siphethe amabhodlela ngoba uhlangene nomngane wakho ukuthi nimoshe umsebenzi wami ngeke nilunge bantu ba. Ngithi niyokushaya idozi lasekakogogo wena kwadlamini abakwadlamini ngebe yivuma sidlamini into enzayo. Wozama uzohluleka ngoba nomngane wakho naye wehluleka cishe niyoxoxa mdlani dakweni hleli nodwa nidla amabhodlela nobabili. Mina ngumgcobela ziyawena izokamfuza abila ngabesha ukula zinyanela galagala umashaya inyona ayibhathela. Ihlabe kwagiya umnyanda enkandla ematekisini wagiya uskipha umfo kambatha enqudu wajabula umsiza umfo amnqubo wathi ngangiyazi njalo yasemshisazi bafana. Lonyaka ngiyihlaba phezulu wayani ukhona ukuthi uthani umfo kwandlovu yahlanganisa. Ukhona ucela umusa kwibhesi eyidonsa udiliza mafana. Uthi kubuka kanjalo weJJ mfo kambuthuma kwikeyboard. Ngithela onyaka abafana bami angangingixolele ngendaba ngishaya ingoma kuphela nje ngishaya ingoma kuphela abafana bami. Siyobonana ngonyaka ozayo ngisho ngoba phela nenangilwa nababa senamsoco manje.